Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 25-iyun, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon. Bugun dasturimizda Qirg'izistonlik faol To'lakan Ismoilova Toshkent aeroportidan O'zbekistonga qo'yilmay ortga qaytarib yuborildi. O'zbekiston prezidenti chiqishi ortidan Toshkentni tilamchilardan tozalashga kirishilgan. Suriyada jang maydonlarida o'ldirilgan o'zbekistonlik janozasi Istanbulda o'qildi. Rossiyada iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamalgan 13 mingdan ziyod mahbus afv etilishi kutilyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida bildirgan fikrlariga ozodlik tinglovchilaridan munosabatlar yog'ilmoqda.
O'zbek xalqi dangasa kasallardan biri ham deb qo'yaveradi. Endi Rossiya ketganlar shunaqa bo'lgandan keyin bizdan shunaqamikan demoqchimanda.
Bu mavzu shuningdek ozodlik onlayn eshitirishda ham tortishiladi. Ozodlik onlayn bugungi dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon o'ngida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida qora niqoblilar guruhi reyd o'tkazmoqda. O'rta Chirchiqning To'ytepa shaharchasidagi hamda Tuyabo'g'iz suv ombori yon atrofida joylashgan dam olish maskanlari, kafe va restoranlarga 2 kundan beri davlat nazorat idoralari qora niqob taqqan va avtomatlar bilan qurollangan guruh yordamida bostirib kirmoqda. O'rta Chirchiqdagi manbamizga ko'ra, bu yerga dam olgani kelgan fuqarolarga nisbatan kuch ham ishlatilgan.
Men o'zim ko'rdim, bitta avtobus, bitta UAZ mashinada kelishgandi. O'shalar haliga GAINI mashinasida yordam gapga borishib, dam etta paydo bo'lishadi, dam betta paydo bo'lishadi. Terrorga o'xshagan narsa bo'ldi, hissasi. Mashina odamlar ancha-muncha qiynalib qoldi.
O'rta Chirchiqdagi manbamiz xabari edi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Rasmiy Toshkent qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'laqan Ismoilovani Qozog'istonga deportatsiya qildi. Farg'ona ro'y axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Ismoilova bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 12:40 da Toshkent Almaty reysi bilan Qozog'istonga uchib kelgan. Almatyga uchishidan avval To'laqan Ismoilova Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi vakillari bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. 24-iyun kuni Bishkekdan Toshkentga uchib borgan To'laqan Ismoilova O'zbekistonga qo'yilmadi. Bu vaqtda ozodlikka bugun ertalab huquq faolining qizi Lira Ismoilova xabar berdi.
Вчера вечером где-то часов 11 вечера я получила вот письмо.
Кеча кечқурун соат 11-ларда онамнинг шахсий почта қутисидан Тошкент аэропортига етиб келгандан кейин у тутиб қолингани ҳақида хабар олдим. Ўша ердаги ходимлардан бири унинг қора рўйхатда эканини, шунинг учун унинг тутиб турганларини айтган деди Лира Исмоилова. Ушбу мавзу тафсилотлар ҳам дастур давомида. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров АҚШ марказий разведка бошқармасининг собиқ ходими Эдвард Сноуден билан боғлиқ вазият rasmiy Kremlning umuman aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Seshanba kungi matbuot anjumanida qilgan chiqish payti Sergey Lavrov Snowdenning Rossiya chegarasini kesib o'tmaganligini bildirdi. Lavrov AQShning Rossiya Snowdenga ko'maklashgani haqidagi ayblovlarni asossiz va nomaqbul deya atadi. Washington Snowdenning hanuz Moskvada ekanligini taxmin qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Edward Snowdenni qo'lga olish uchun Washington barcha qonuniy imkoniyatlarini ishga solishini bildirdi. Milan sudi Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconini balog'atga yetmagan fohisha bilan aloqa qilganlik va xizmat vakolatlarini suiiste'mol etganlikda ayblab 7 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud 76 yoshli siyosatchiga bundan keyin davlat lavozimida ishlashni ham taqiqladi. Biroq ushbu hukm kuchga kirishi uchun yana 2 sud instansiyasi tomonidan tasdiqlanishi lozim. Italiya sobiq bosh vazirining villasida uyushtirilgan shahvoniy kechalar bilan bog'liq janjal 2011-yil boshida boshlangan. Bugun hakerlar Janubiy Koreya prezidentining sayti va yana bir qancha hukumat saytlari hamda media portallarini ishdan chiqardi. Hujumlar ortida kim turgani hozircha noma'lum. Rasmiy Seul avvalgi hakerlik hujumlari uchun Pxenyanni ayblagan edi. Bugungi hujum 1950-53 yillardagi Koreya urushi bilan bog'liq marosimlar o'tkazilayotgan kunda amalga oshirildi. Qatar amiri Hamid bin Khalifa taxtni o'z o'g'li Tamim bin Hamadga topshirdi. Bu haqda dushanba kuni Al Jazeera telekanali xabar tarqatdi. DPA agentligi ma'lumotlariga ko'ra, seshanba kuni ertalab amir o'z xalqiga murojaat bilan chiqmoqchi. Ayni paytda Qatar Qirollik sudi 25 iyun kuni milliy bayram o'laroq e'lon qilinishini ma'lum qildi. Seshanba kuni ertalab Kobulda prezident saroyiga hujum qilindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qariyb 1.5 soat davom etgan otishma chog'ida binoga hujum qilgan qurolli guruhning barcha a'zolari o'ldirilgan, biroq o'ldirilgan jangarilarning soni aniq emas. Shuningdek, xavfsizlik kuchlari xodimlari va boshqa odamlar orasida jabrlanganlar bori yo'qligi ham hozircha noaniq. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Hujum saroyga Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot anjumaniga taklif qilingan jurnalistlar yig'ilayotgan paytda sodir etilgan. Prezident saroydan tashqari unga qo'shni bo'lgan davlat muassasalari, shu jumladan Mudofaa vazirligi binosi yaqinida ham portlash va otishma tovushlari eshitilgan. Dushanba kuni Iroqda kamida 27 kishi portlash qurboni bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Zo'ravonlik amaliyotlarining aksariyati Bag'dodning shiyalar istiqomat qiladigan mavzelarda sodir bo'ldi. Kecha Iroq poytaxtida kamida 10 avtomobil portlatildi. Mosul va Tikrit shaharlarida ham xurujlar kuzatildi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. So'nggi paytlarda Iroqda bombali hujumlar soni sezilarli darajada ko'paygan. Aprel oyidan buyon bunday hujumlar natijasida 2000 dan ziyod odam nobud bo'lgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Ozodlikni tinglayapsiz. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston faoli To'lakjon Ismoilov va Toshkent aeroportidan ortga qaytarib yuborildi. O'zbekiston prezidenti chiqishi ortidan Toshkentni tilamchilardan tozalashga kirilgan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida bildirgan fikrlariga ozodlik tinglovchilaridan munosabatlar yog'ilmoqda. Demak, Qirg'iz faoli To'lakjon Ismoilovani Toshkentga qo'yishmagan. 24-iyun kuni O'zbekiston poytaxtiga uchib borgan Ismoil va bugun Toshkent Olmaota yo'nalishi bo'yicha uchadigan samolyotga chiqarib yuborilgan. Yaqindagina olingan ma'lumotlarga ko'ra, qirg'izistonlik huquq faollar allaqachon Bishkek oilasiga quchog'iga qaytgan, Bishkekdagi oilasi quchog'iga qaytgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Xondamir.
24-iyun kuni O'zbekiston poytaxtiga uchib borgan qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'lakjon Ismoilova Toshkent aeroportidan chiqarilmadi. Bu haqda Ozodlikka huquq faolining qizi Lira Ismoilova ma'lum qildi. Uning aytishicha, kecha oqshom fransiyalik hamkorlari hamrohligida Toshkentga uchib ketgan To'lakjon Ismoilovani o'zbek rasmiylari shaharga kiritmaganlar.
Вчера вечером, где-то часов 11 вечера, я получила вот письмо с личного ящика мамы с сообщением, что она была задержана по прилету в Ташкентский аэропорт.
Кечкечкурун соат 11-ларда онамнинг шахсий почта кутусидан Ташкент аэропортига етиб келгандан кейин у тутуп қолингани ҳақида хабар олдим. Онам ўз хатида ўзининг тутуп турилиш сабаблари ҳақида унга ҳеч қандай изоҳ берилмаганини маълум қилган. Фақат ўша ердаги ходимлардан бири унинг қора рўйхатда ekanini, shuning uchun uni tutib turganlarini aytgan. Onamning telefonida roaming bo'lmagani va shu sababli qo'ng'iroq qila olmagani uchun u o'ziga pochta orqali bitta xabar jo'natishga izin berishni iltimos qilibdi, dedi Lira Ismoilova. Suhbatdoshimiz onasi bilan aloqa o'rnatishning imkoni bo'lmaganini aytadi.
Мы стали пытаться связываться со службой в аэропорту.
Biz aeroport xizmati bilan bog'lanishga urinib ko'rdik, ammo ular hech qanaqa ma'lumot bermadilar. Men aeroportning pasport nazorati bilan faqat erta tongdagina bog'lanishga muvaffaq bo'ldim. Ular To'layqan Ismoilova ro'yxatlarda yo'qligini va onamni tutib qolmaganlarini ma'lum qildilar. Ya'ni onam ular oldigacha yetib kelmagan. Ular menga chegara xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qilishib, ularning telefon raqamlarini berdilar. Men chegara xizmatiga qo'ng'iroq qila boshladim. Avval boshda ular menga boshqa yerga tushib qoldingiz deb hech qanaqa ma'lumot berishmadi. Bu raqamni pasport xizmatidan olganimni aytganimdan keyin ularda bu borada hech qanday ma'lumot yo'qligini aytishdi. Keyin bu raqamni boshqa hamkasblarga ham yo'lladik. Ulardan biri O'zbekiston chegara xizmati bilan so'zlashishga muvaffaq bo'libdi. Bu hamkasbimizga To'lakjon Ismoilovaning qaytishi uchun chipta jo'natish lozimligini aytishibdi, dedi Lira Ismoilova. Uning aytishicha, onasi o'z xatida aeroport xodimlaridan biri uni bir haftadan keyin deportatsiya qilishlarini aytganini yozgan. Vaholanki, onamning yonida payshanba kuni qaytish uchun chipta bor edi, deydi Lira Ismailova. Suhbatdoshimiz To'layqan Ismailovaning Toshkent aeroportida tutib qolingani haqida xalqaro tashkilotlarga xabar berganlarini, ular esa Ismailova uchun yaqin reyslardan biriga chipta olishni maslahat berishganini aytdi. Shundan so'ng To'layqan Ismailovaning yaqinlari 25 iyun kuni soat 12 da Olmataga uchadigan reysga chipta olganlar hamda bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi, Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi va Toshkent aeroporti xodimlariga xabar berganlar. Liraga ko'ra, Toshkent aeroporti mas'ullari To'layqan Ismailovaga chiptani berib qo'ya olmasliklarini, biroq bu ishni Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari amalga oshirishlari mumkinligini ma'lum qilganlar. Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasidan Liraga chiptani To'layqan Ismailovaga topshirish uchun mas'ul xodim aeroportga jo'nab ketganini aytganlar. Mazkur elchixona vakili Qanatbek Shershenbek bugun tushdan keyin huquq faoli To'layqan Ismailova Toshkentdan Olmataga uchib ketishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish harakati rahbari To'layqan Ismailova uni yaqindan bilgan kishilarning guvohlik berishlaricha chor atrofda sodir bo'layotgan voqealarga xolis baho bera oladigan kam sonli huquq faollardan biridir. O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayevga ko'ra, To'layqan Ismailova 2010 yil iyunida O'sh va Jallobodda sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlar chog'ida ham barcha millat vakillariga bir ko'z bilan qaray olgan mard ayoldir.
O'sh fojiasi kunlari To'layqan Ismailovaning ko'rsatgan xizmatlarini Nobel premiyasi bilan mukofotlasa bo'ladi. 13 iyun qirg'in avjidalik paytida Toshkent To'layqan Ismailovaning ombudsman Tursunboy Oqin Aziz Abdurasulov kelib, mana Sodirjon aka Mahmudovni merezdan uydan olib chiqib ketdi. O'g'ilarning sirasiga borsak, endi qo'yarasiz dahshat har tomonlama. O'shunda mashhur O'zbek huquq himoyasi Sodirjon aka imkonimizni olib birinchi bo'lib o'zga kvartallarga borgan mana shu To'layqan Ismailovaning bo'ladi. Chirimishkadagi otxonaga borib minglagan odamlarni arzodini eshitib, haligilar bilan billa qo'shilib yig'lab borib turib, hukumat a'zolarini bo'ynidan olgan mana shu To'layqan Ismailovaning bo'ladi. Ertaga ikki hafta birga yashashi bor, to'xtatasanmi yo'qmi deb Ismail Faqovga qarshi ekanini men o'zim shaxsan guvohiman. Bugungi kunda To'layqan Ismailovaning nima uchun Toshkentdan buna qildi, men hayronman bunga,
dedi Izzatullo Rahmatullayev. Ayni paytda o'shlik huquq faoli o'z hamkasbi To'layqan Ismailovaning o'zbek rasmiylari qora ro'yxatiga tushishiga 2005 yildagi Andijon qirg'inidan keyin Qirg'iziston hududiga qochib o'tgan o'zbek qochqinlariga ko'p yordam bergani ham sabab bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilmaydi. To'layqan Ismailovaning shu kunlarda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan jallobodlik huquq faoli Azimjon Asqarovni ozod qilish yo'lida tinmay harakat qilayotgani ham ko'pchilikka ma'lum. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, qirg'izistonlik faol To'layqan Ismailova Toshkent aeroportidan ortga qaytarildi. Ismailova istalmagan shaxs bo'lib O'zbekistondan deportatsiya qilingan birinchi xorijlik emas. O'tgan yilning mart oyida Toshkentga uchib borgan BBC jurnalisti Natalya Antelava, aprel oyida uchib borgan Novaya gazeta, Rossiyaning Novaya gazeta muxbiri Viktoriya Ivleva, sentyabr oyida uchib borgan BBC monitoring guruhi xodimasi Bagila Buxorboyevalar mamlakat ichiga qo'yilmagan edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. O'zbekiston mustaqilligining 24 yilligiga qadar poytaxt atrofida qurib bitirilishi rejalangan 22 kilometrlik 3-chi katta halqa yo'li bo'yicha Toshkent viloyatining 5 tumanidagi 10 lab aholi uylari, tijorat maskanlari buzilmoqda. Uysiz qolganlarga ozodlik manbalariga ko'ra boshqa rayonlardan 6 sotiqlik yer maydoni taklif etilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Toshkent viloyatining Zangiota tumani Erkin mahallasida yashovchi suhbatdoshimizning ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, yangi halqa yo'li qurilishi ortidan uning 8 sotix maydondagi uyi buzilgan.
Bizga Bekobod, Ohangaron yoki Angrendan uy taklif qilishdi. Biz bunga rozi bo'lmadik. Hozir o'zimizning tumandan faqat 6 sotix yer berishdi. Yana kompensatsiya beramiz deyishdi, lekin qancha summada bo'lishini hali aytishmadi.
Dedi manbamiz Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent viloyatining Zangiota, Yangi yo'l, Quyichirchiq, O'rta Chirchiq va Yuqori Chirchiq tumanlari hududidan o'tadigan 22 kilometr uzunlikdagi yangi qurilayotgan halqa yo'li bo'yicha ushbu tumanlardagi 10 lab aholi uylari buzildi. Vaziyatni o'rgangan ozodlik manbasiga ko'ra, shuningdek yo'l o'tadigan hududda joylashgan o'nlab do'kon va maishiy xizmat ko'rsatish maskanlari ham buzib tashlangan.
Ko'p joylarda yangi yo'l eski ko'chalarning o'rniga to'g'ri kelgan. Bu yerlarda yo'l atrofida faqat maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari, do'konlar joylashgan bo'lgan. Shuning uchun asosan tijorat maskanlari buzilgan. Yangi yo'l tufayli buzilgan obyektlarning 10% aholi uylarini tashkil etadi.
Dedi ozodlik manbasi. Toshkent viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hozirda yangi halqa yo'l o'tadigan barcha hududlardagi uylar va tijorat maskanlari buzib bo'lingan.
Biz aholiga uy taklif qildik. Keyin xohlovchilarga uyiga yaqin hududlardan yer uchastkalari ajratildi. Yer uchastkasi faqat 6 sotixdan berildi. Chunki hukumat qaroriga ko'ra, hozirgi uylar maydoni 6 sotixdan oshmasligi kerak. Agar hovli 2 plandan iborat bo'lsa, ularga 6 sotixdan 2ta yer uchastkasi berildi. Kompensatsiya puli bo'yicha murojaat qilganlarning arizalari ham o'rganilyapti.
Dedi Toshkent viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik manbasiga ko'ra, yangi halqa yo'li atrofiga asosan namunaviy uylar quriladi.
İlk ota Majnuntol mahallalarida yangi yo'l atrofida faqat namunaviy uylar bo'ladi. Keyingi 1-2 yil ichida bu yerda jami 1000 ga yaqin namunaviy uy qurilishi rejalashtirilgan. Agar uy buzilganlar orasida namunaviy uylardan uy olish istagini bildirganlar bo'lsa, ularning arizalari birinchi navbatda qabul qilinyapti.
Dedi ozodlik manbasi. Voqea joyida bo'lgan boshqa bir manba WhatsApp tarmog'i orqali halqa yo'li qurilishi bois buzilayotgan obyektlar suratlarini ozodlikka yo'lladi. WhatsAppdagi manbamiz suratlarga qo'shib vaziyat bo'yicha bilganlarni ham ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashdi.
Bu yerda uylarni hokim buzdirayapti. O'rniga namunaviy qishloq uylaridan 2 qavatli qilib qurilar ekan. 1-chi qavatida do'konlar, xizmat ko'rsatish servis joylari bo'lar ekan. 2-chi qavatda xonadon egalari yashar ekan. Uyini o'zi qura olsa, o'ziga qurdirar ekan, bo'lmasa homiy qurib berar ekan. Yo'q desa Olmaliq yoki Bokadan yer beryapti.
Deya xabar yo'lladi WhatsAppdagi manba. Yangi halqa yo'lini Toshkent ko'prik qurilish shirkati quryapti. Shirkat muhandislaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yo'lning 22 km uzunlikdagi birinchi bosqichini 2015 yilga bitkazish rejalashtirilgan.
2015 yil mustaqillik bayramiga albatta topshiramiz. Bu birinchi bosqichi. Ipodrom tomonda Sergelining boshlanishidagi Erkin mahallasidan boshlanadi. Ya'ni kichik halqa yo'ldan boshlanib, Sergelini aylanib o'tib, bu yog'i ilk otadan chiqadi. Keyin ikkinchi bosqichni boshlaymiz. Bu Xo'jayev ko'chasi orqali o'tib, ko'prik quriladi. Keyin 10 km uzunlikdagi halqa yo'li qurilib, katta halqa yo'liga qo'shiladi.
Dedi Toshkent ko'prik qurilish shirkatini ismini ochiqlamayotganimiz muhandisi. Hozirda Toshkentda 2ta halqa yo'li bor. Birinchisi 67 km uzunlikdagi katta halqa yo'li yuk mashinalarini Toshkent shahriga kirmasdan olib o'tish imkonini beradi. Ikkinchisi 32 km uzunlikdagi kichik halqa yo'li Uchtepa, Shayxontohur, Chilonzor, Yakkasaroy, Mirobod, Mirzo Ulug'bek va Yunusobod tumanlarini bir-biri bilan bog'laydi.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida qora niqoblilar guruhi reyd o'tkazmoqda. O'rta Chirchiqning To'ytepa shaharchasidagi hamda To'yabog'iz suv ombori yon atrofida joylashgan dam olish maskanlari, kafe va restoranlarga 2 kundan buyon davlat nazorat idoralari qora niqob taqqan va avtomatlar bilan qurollangan guruh yordamida bostirib kirmoqda. O'rta Chirchiqdagi ozodlik manbalariga ko'ra, bu yerga dam olgani kelgan fuqarolarga nisbatan kuch ishlatilgan.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida dushanba kunidan beri qora niqobli guruh yordamida o'tkazilayotgan tekshiruvlarda viloyat hokimiyati, prokuratura, soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etmoqda. O'rta Chirchiqning To'yabog'iz suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi yon atrofidagi hamda To'ytepa shaharchasidagi restoran va kafelar, dam olish maskanlari yoppasiga yopib qo'yilgan deya xabar qildi ozodlik manbalaridan biri. Shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan to'yabog'izliklardan birining aytishicha, qora niqobli guruh avtobuslarda yurib, dam olish maskanlarini kutilmaganda bosishmoqda.
Kecha men o'zim ko'rdim, bitta avtobus bitta UAZ mashinada kelishgandi. O'shalar haliga GAINI mashinasida yordam gapga borishib, dam etdi paydo bo'lishadi, dam betda paydo bo'lishadi. Mashina qilib, o'sha xususiy mashinalarga ancha-muncha terrorga o'xshagan narsa bo'ldi. Hisset, mashina odamlar ancha-muncha qiynalib qoldi. Mashinalar yo'q ko'chada. Issiqda qolib ketishdi odamlar, o'zim ko'zimdan ko'rdim.
Subadoshimizning yana aytishicha, reyd o'tkazayotgan guruh Toshkent dengiziga dam olgani kelgan fuqarolarga nisbatan ham qo'pol munosabat qilmoqda.
Qora kiyimdagilar 24-iyun kunisi mana shu O'rta Chirchiq tumaniga kelishgan. Haliga xususiy mashinalarga ancha-muncha ta'zim o'tkazishgan. o'sha bir 3-4tasiga urgan ekan ular, bo'ysunmaganmi nima bo'lgan. Undan tashqari Toshkent dengiz atrofida qo'yilgan so'rlar borib sindirib tashlashibdi,
deydi suhbatdoshimiz. Toshkent dengizi atrofida joylashgan xususiy dam olish maskanlaridan birining xodimi ham tekshiruv o'tkazilayotganini tasdiqlab, hozir hamma joyni berkitib qo'yishdi, dam olgani kelgan fuqarolar ortga qaytib ketmoqda, deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'rta Chirchiqdagi dam olish maskanlari va restoranlar qachon qayta ochilishi hozircha noma'lum. O'zmetronom internet nashrining yozishicha, To'ytepada qora niqoblilar reydlari yakshanba kuni o'tkazilgan. Toshkent viloyatiga yangi hokim etib tayinlangan Ahmad Usmonov tashabbusi bilan o'tkazilgan reydlar davomida xususiy do'konlardan mollar olib chiqib ketilgan, deya yozdi O'zmetronom. Tuyo bo'g'izlik manbamiz ham reydlar Toshkent viloyatining yangi hokimi buyrug'i bilan o'tkazilmoqda va yana bir hafta davom etishi mumkin, deya ma'lum qildi.
Endi aytishyaptiki, yana bir haftami qancha ham bo'lar ekanmiz, deyapti. Shu bittasi aytishiki, ular prikaz kutayotganmiz. Ular hozirgi chiqib turganicha nima deydi, to'ydan oldingi ozgina dabdaba bor ekanda, to'y endi boshlanar ekanmiz degan ma'nodada. O'sha yangi hokim viloyat hokimi Andijondan kelgan, o'zi Namangandan shahar merjasi bo'lgan, tabiiy samarqandlik odam, general unvoni bor ekan. Qisqasi shunaqa,
deydi Tuyabo'g'iz posyolkasida yashovchi suhbatdoshimiz. Toshkent dengizi yoz oylarida Toshkent shahri va viloyatning ko'p millionlik aholisi dam oladigan kurort hududlardan biridir. O'tgan hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi Chorvoq kurort zonasida ham davlat idoralari qora niqoblilar yordamida reydlarni uyushtirgan edi. Chorvoqda ham qora niqob taqib olgan va formasining orqa tarafiga antiterror yozuvi tushirilgan guruh xususiy dam olish maskanlariga bostirib kirib, u yerda dam olayotganlarga zo'ravonlik qo'llagan edi. Toshkent viloyatida uyushtirilayotgan reydlar rasmiylar tomonidan izohlanganicha yo'q.
Eslataman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston poytaxti bozorlarida tilamchilarga qarshi kurash ketmoqda. O'tgan hafta oxirida boshlangan bu kampaniyaning 25 iyun kuni ham davom etgani Ozodlik hamkori shaxsan guvoh bo'lgan. Hamkorimiz Chorsu bozoridan sobiq gumga olib o'tuvchi yer osti yo'lagida ikki militsioner ona bola tilamchilarni kuch ishlatib haydagani to'g'risida xabar qildi. Tilamchilarga qarshi kampaniya arafasida Islom Karimov O'zbekistonda tilamchi qolmagani to'g'risida bayonot bergan edi.
Prezident Karimov Jizzaxda mahalliy fermerlarga gap uqtirar ekan, mana bunday degan edi.
Qidirsang topolmaysan tilamchini hozir. Mana xudoga shukr qilish kerak. Yo'q, Jizzaxda bormi kimdir qo'lini tortib yo'q so'rab o'tirganlar. E'tibor beringlar shunga.
Islom Karimovning bu gaplari 19 iyun kuni yangradi. Bundan 45 kun muqaddam, 10 may kuni esa aynan jizzaxlik bir tilanchi bilan suhbatlashgandik.
O'zim mana o'sha uchun gadoychilikda ham chiqib turaman, mana Toshkentda shu gadoychilik bilan boqaman oilamni.
Necha yildan beri o'zingiz tiliz bilan aytganda gadoychilik qilasiz?
Hozir 15 yillar bo'ldi.
Oilasini 15 yildan beri tilanchilik bilan boqib kelayotgan bu kishi bilan 25 iyun kuni yana bog'landik. Uning aytganlariga lavhamiz oxirida qaytamiz. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi mahallalardan biri qo'mitasi vakilining so'zlari avvaliga Islom Karimov aytgan fikrning tasdig'iday eshitiladi.
Yo'q, unaqa oilamiz yo'q. Ehtiyojmand oilamiz bor bitta, lekin ular ham tilanchilik qilmaydi, o'zi ishlab mehnat qilishadi, faqat yetkaza olmaydi-da. Unaqa tilanchilik qilib ko'radigani yo'q bizda.
Suhbat davomidan Yunusoboddagi mahallada yashaydiganlar orasida tilanchi yo'q ekanligi, tilanchilar umuman yo'q degani emasligi ayon bo'ladi.
Ko'zingiz tushadimi, tilanchi bormi hayotda o'zi?
Bor, bor. Ana, anaqaga boring, ko'prik nomiga boring, anaqaga. Netmam podzemni xodla boru, podzemni xodlada turadi baribir.
Nojironlar tilanchilar safi siyraklashib qolmasligi garovidir. Lekin toshkentlik Shuhrat aka ko'zi ojiz bo'lishiga qaramay, qo'l ochib ko'chaga chiqqan emas. Shunday bo'lsa-da u o'zini latent tilanchi deb biladi. O'zining tilanchilik usuli to'g'risida mana bunday hikoya qildi u.
Bizaniki ko'rinishi shunaqangiki, shu bir yoqqa stalovoyga borsak, shu yarim pulini berib, yo bo'lmasam bir xillari amayli kerak emas deydi. Masalan, taksiga o'tirsak 5000, 10000lik joyda masalan 1000, 2000 berib, mana shunaqa shunda ozgina ekonom qilamiz. Men meniki mana shunaqa hozircha. Hali unaqa ko'chaga chiqqanim yo'q, shu ko'chaga chiqish qoldi de faqat. Shu tilanchilik qilishga. Bergan pensiyasi yetmaydi.
Shuhrat akaning aytishicha uning va unga o'xshash boshqa nojironlar boshi uzra tilanchiga aylanib qolish tahdidi har doim mavjud. Bu tahdiddan qutulish uchun nojiron pensiyasi necha pul bo'lishi kerak deb so'radik Shuhrat akadan.
Endi bir o'ziga bo'lsa kamida 400 ming 500 ming kerak. Mana masalan men 200 ming olaman, zo'rg'a ovqatimga yetadi. Na bitta naski ola olmayman, na bitta ko'ynak ola olmayman, na bitta tursu ola olmaysiz. Har bittasi qimmat turadi, 5 ming, 10 mingdan turadi. Ilgari 100 so'mga sayg'is paytida yashasa bo'lardi bir amallabdi, ovqatingizga ham yana bitta yarimta shimpim ko'ynagiga yetardi. Hozir unaqa emas. Zo'rg'a talab masalan, go'sht degan narsani ko'rayotganingiz yo'q. 25 ming go'sht
deb zorlandi toshkentlik latent tilanchi Shuhrat aka. Prezidentning ko'ziga tilanchilar ko'rinmagani ular yo'q degani emas. Shu kundagi tilanchilarni hatto faoliyat usullari yoki ishlaydigan joylariga qarab klassifikatsiyalash mumkin. Har holda farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning hikoyasidan tilanchilarni masjidchilar, bozorchilar, mahallachilar, musiqachilarga ajratdik. Ma'rufjon Abdurahmonovga ko'ra masjidchi tilanchilar ta'rifi bunday.
Juma masjidga boradigan bo'lsa, doim bir xilda so'zlar bilan tilanadi, bir xilda gaplarni gapiradi, bir xilda kiyim, bir xilda nima bilan turadi.
Bozorchi tilanchilar
bozorni darvozasini oldida turadi. Mana shu ko'chada aytaylik, magazinlarda oldida, qator aptekalar turgan bo'lsa, aptekalarda oldida. Doimiy ish joy o'sha yerda bo'lganlar bo'ladi.
Mahallachi tilanchilar
aylanib yuradiganlar bo'ladi. Ular uyma-uy yurib katta ko'p qavatli uylarda eshiklardan tiraji oq boshlariga oq sallani o'rab oladi. Yo'q qilgan ehtiyoringiz yo'qmidi mondez turadi.
Zamonaviy tilanchilar.
Zamonaviylari bor. Shunaqa idoralarga, tashkilotlarga kirib olib, palon joyda shu darvishona qilmoqchi edik, atakalaring bo'lsa berib yuboringlar deb idora tashkilotlarga kirib yuradigan shunaqangi zamonaviy qo'shtirnoq ichida zamonaviy nimalar bor.
Musiqachi tilanchilar.
Bittasi doya choladi, bittasi haligi nog'ora choladi. Shunaqa qilib haligi top-top hindistonliklarga o'xshagan nog'orani cholib yuradigan ular ham bor.
Farg'onalik tilanchilarni klassifikatsiyalar ekan, iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov e'tiborimizni tilanchilarning millatiga qaratishga urindi. Ularning orasida o'zbeklar oz, hatto deyarli yo'q dedi. Lekin Islom Karimov O'zbekistonda tilanchi qolmadi der ekan, o'zbeklarnigina emas, barcha o'zbekistonliklarni nazarda tutganini eslatmoqchimiz. Mavzuni yoritishga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, bundan 45 kun muqaddam 10 may kuni suhbatlashganimiz Jizzaxlik tilanchi bilan yana bog'landik. Maqsadimizni prezidentning tilanchilar to'g'risida aytganlaridan kelib chiqib bir ikkita savol bermoqchi ekanligimizni tushuntirdik. Adashdingiz, dedi avvaliga o'z ismini ham, kaminani ham tanib, maydagi suhbatimizni eslagan kishi. Bu mening telefonim emas va umuman men emas. Tilanchi telefonini o'chirdi, qo'ydi.
Albatta, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida bildirgan fikrlariga ham ozodlik tinglovchilaridan munosabatlar yog'ilmoqda. O'tgan haftada eslatamiz, Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga safar qilgan prezident Karimov xorijda mehnat qilayotgan o'zbeklarni dangasalar deb atagan va ularni tilamchilarga tenglashtirgandi. Bu yuzadan fikr bildirish uchun ozodlikka qo'ng'iroq qilganlarning aksari mehnat muhojirlarining o'zlaridir. Men ham shu dangasalarning biriman deya kinoya qilib gapiradi farg'onalik sobiq o'qituvchi Abduqahhor aka.
Kim bilan gaplashyapman?
Men shu nima, shu fuqarolardan biri, dangasalardan biri. Sizning xalqi dangasa bo'lsa, dangasalardan biri ham deb qo'yaveras.
Ha, sizmi?
Ha.
Xo'p, endi nimaga o'zingiz dangasalardan birisi deyapsiz endi?
Endi Rossiyaga ketganlar shunaqa bo'lgandan keyin bizdan shunaqamikan demoqchimanda. Endi masalan dangasa bo'lsa, o'shaqa borib pul sarflab, vaqtini o'tkazib, shunaqa yurmaydi bular masalan. O'shadan qanaqa pullar davlatimiz hisobiga dollarlar masalan kelyapti oqib o'z-o'zidan. Ularda endi tushunsa ham tushunmaslikka olib yuribdi masalan xo'jayinlarimiz. O'shaning uchun endi o'ylab-o'ylamay bu otaxonimiz ham gapirib yubordi, nima dangasalardi, endi u dangasalardi bir yarim kunlik kunini o'sha yerda yashab ko'rsa masalan biladi u.
O'zingiz nima qilasiz, nima ish qilasiz?
Men ham o'qituvchi edim, hozir endi nima chiqib oldim pensiyaga, haligi nima deydi, haligi byurokratiya juda kuchayib ketdi maktablarda ham. Ana shuning uchun boryapti, tinchroq yuraveray deb chiqib olganman men ham pensiyada hozir.
Dangasalik gashtini so'rayapsizmi?
Dangasalik gashtini so'rayapsiz. Keyin tilamchilarga sadaqa beraman deb nima qilyapti Karim? Bu o'sha hali oldin prezidentimiz ishlab yurgan davrlarida. To'g'rimi?
Mayli.
O'shanaqa qilib, masalan, sadaqa berar ekan. O'shani sadaqa berishdi, undaga hozir o'sha hafta sadaqa emasmi, o'sha o'zini gazini o'ziga bersa bo'lmasmikan deyman. Hozir xalq gaz yo'q deb chetga sotyapti masalan. Rossiyaga sotyapti, Tojikiston, mana o'tgan yil apreldan Xitoyga ketdi. Xalqni o'zi o'tin nima qilib, o'tin toshib, ko'mir olib, ko'mir ham palonmi endi, uni bilsangiz kerak. Keyin dangasa deb haligi aytganlarni nima qildi? O'shaniga bir necha yil oldin haligi Rossiyada qo'lga tushdi-ku haligi oltin olib ketganlar. Davlatni oltinini, o'sha davlatni boyligini, xalqqa kerak narsa o'sha masalan. O'shalarda aytsa bo'lmasmikin tilamchi deb, dangasa deb aytmoqchi edim. O'sha dangasalar o'shanaqa bo'ladi. Xalqni nimasini yig'ib, tashqariga olib ketib, nima qilsa qiladi, o'ziga boylik to'playdi o'shanaqa qilib. O'sha qo'lga tushgan nimalarni haqiqatda Rossiyada tushgan ekan. Men ham
mayli.
Aniqmi, noaniqmi deb yurdim, haqiqatda aniq ekan endi u.
Mayli, rahmat. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Agar juda xursand bo'ldim telefon qilganingiz uchun. Rahmat.
Asinochi, ozodlikka bildirilgan fikr mulohazalar edi. Siz ham fikr mulohazalaringizni bizga bildirding. Eslatib o'tamiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Rasmiy Toshkent qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'laykon Ismoilovani Toshkent aeroportidan Qozog'istonga deportatsiya qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowden bilan bog'liq vaziyatga rasmiy Kremlning umuman aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Milan sudi Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconini balog'at ketmagan fohisha bilan aloqa qilganlik va xizmat vakolatlarini suiiste'mol etganlikda ayblab 7 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bugun hakerlar Janubiy Koreya prezidentining sayti va yana bir qancha hukumat saytlari hamda media portallarini ishdan chiqardi. Qatar amiri Hamid bin Al-Halifa taxtni o'z o'g'li Tamim bin Hamadga o'tkazib berdi. Peshanba kuni ertalab Kobulda prezident saroyiga hujum qilingan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qariyb 1.5 soat davom etgan otishma chog'ida binoga hujum qilgan qurolli guruhning barcha a'zolari o'ldirilgan. Dasturimiz davom etadi. Istanbul shahridagi Fatih jami masjidida Suriyadagi jang maydonida o'ldirilgan O'zbekistonlik Baxtiyor Mirzabiyga 21 iyun kuni g'oyibona janoza namozi o'qildi. Baxtiyor Mirzabiy so'nggi yillar ichida Suriyada 200 askarlik jangchilar guruhiga qo'mondonlik qilgan va 17 may kuniga o'ldirilgani aytiladi. Ozodlikka WhatsApp orqali bu yigit haqida xabar yo'llagan mustaqil manbalar bergan ma'lumotlarga ko'ra, Baxtiyor Mirzabiyev O'zbekistonda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq qator ayblovlarda ayblanib qidiruvga berilgan Baxtiyor Bek Mirzayevdir.
21 iyun kuni Istanbuldagi Fath jami masjidida juma namoziga yig'ilganlar Suriyadagi janglarda o'lgan O'zbekistonlik Baxtiyor Mirzabiyga g'oyibona janoza namozini o'qidilar. Bu haqda WhatsApp orqali Istanbuldan ozodlikka xabar yo'llagan manbalarga ko'ra, Baxtiyor Mirzabiyga shahidlik maqomi berilgan. WhatsApp orqali ozodlikka xabar qilganlardan biri jumladan mana bunday deb yozdi. Bugun Turkiyaning Istanbul shahrida Fatih jami masjidida juma namozidan so'ng Suriyada inshaalloh shahid bo'lgan Baxtiyor Amir Sabri O'zbekiy g'oyibona janozasi o'qildi. Ba'zi odamlarni qo'llarida Amir Sabri O'zbekiyning rasmlari bor edi deb yozdi WhatsAppdan xabar yo'llagan manba. Xabarga ko'ra, Mirzabeyning suratlari va uning xotirasiga so'zlar bitilgan plakatlarni ko'targan namozxonlar bu o'zbekistonlikni islom dini va musulmonlar himoyasi uchun jon bergan qo'mondon Amir Sabri O'zbekistoniy deb ulug'lagan. Janoza namozida ishtirok etgan o'zbekistonlik muhojir O'zbekiston xalq harakatining Istanbuldagi faollaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev marhumni xotirlab kelganlar ko'p bo'lganini aytdi.
Bitting Baxtiyorning janozasini qilish menga kelganlar qo'llarida she'rlari bor edi. Baxtiyorning mujohidligi, kurashganligi, nimaga qarshi kurashganligi haqida bilganlar so'zlab berdi. mavsumiy janozaga kelganlarning 100 dan oshig'i desam bo'lar balkim. Jamiyatlardan, boshqa yerdan kelgan tanish bilishlari. Masalan, men yana bir odam degan turk yigiti, O'zbeklar birligi degan narsamiz bor. U menga telefon qilib xabar qildi. Biz Darnak nomidan qatnashdik.
Istanbuldagi o'zbekistonlik muhojir Alboy Yo'lyaxshiyev edi. Istanbulning Fotih jamiyasi joylashgan mavzesida Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasidan borgan qochqinlar jamoasi istiqomat qiladi. Baxtiyor Mirzabegi o'qilgan janoza namozining Fotih masjidiga tayinlanishi va namozxonlar safida ayollar, yosh bolalarning ham ko'p bo'lgani aynan shu sabab bilan izohlandi. Turk matbuoti bergan xabarlarga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida Suriyada Bashar Asad hukumatiga muxolif bo'lgan isyonchi guruhlar safida jang qilgan 36 yashar Baxtiyor Mirzabey 17 may kuni jang maydonida o'lgan. Turk matbuotida Baxtiyor Mirzabeyning jang maydonidan olib chiqilgan jasadi suratlari ham chop etildi. Baxtiyorning taqdirini o'rgangan Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti raisi o'rinbosari Adam Chelik, bu o'zbekistonlik Suriyada 700 ga yaqin askari bo'lgan jangchilar guruhiga qo'mondonlik qilganini aytadi.
700 askar vardı. Türkistan bölgesinden yani Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, işte Afganistan ve Kazakistan.
U Suriyadagi janglarda 700 askarga qo'mondonlik qilgan va uning guruhida Turkiston o'lkalaridan borgan o'zbek, qirg'iz, qozoq, uyg'ur va shu kabi millatlardan yigitlar bor, dedi Adam Chelik. Ammo WhatsApp tarmog'i orqali ozodlik bilan aloqaga chiqqan va ismi sir qolishini istagan manba Baxtiyor Mirzabeyning so'nggi yillarda Turkiya va Suriyada kechgan hayotidan xabardor ekanini aytar ekan, Suriyada uning yetakchiligidagi jamoada 200 ga yaqin askar bo'lganini aytdi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti raisi o'rinbosari Adam Chelik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, Baxtiyor Mirzabey bundan 3 yilcha muqaddam Afg'onistondan Turkiyaga kelgan.
Afganistan'a Özbekistan'dan sonra gitti. Yil olarak
Afganistan'ga 8 yilcha muqaddam O'zbekistondan borgan. U yerda jang qilib yurgan paytda Amerika harbiylari tomonidan asir olinib, Bag'rom hibsxonasiga keltirilgan. Hibsxonadan omadli tasodif bilan oshpaz kiyimida qochishga muvaffaq bo'lgan, 3 yilcha muqaddam esa Turkiyaga kelgan, dedi Adam Chelik. Undan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Baxtiyor Mirzabey Turkiyaga kelishi bilan BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining bu davlatdagi vakolatxonasiga boshpana so'rab murojaat qilgan. U qochqinlik maqomini olgan edi, lekin shunga qaramasdan Turk xavfsizlik xizmatlari va politsiyasi Baxtiyorni muntazam ta'qib qildi, telefon so'zlashmalarini kuzatdi. Baxtiyor va oilasiga tinchlik bo'lmadi bu davlatda. Keyin esa Baxtiyor Suriyaga jangga ketdi, oilasi esa Misrga ketdi, dedi Adam Chelik. Ayni paytda Baxtiyor Mirzabeyning oilasi, xotini va 12 yashar o'g'li Misrda jon saqlayotgani aytilmoqda. Ozodlik muxbiri Baxtiyor Mirzabeyning oilasi bilan bilvosita bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, ammo marhumning xotini va o'g'li xastalik sababi bilan ozodlikka intervyu berishdan bosh tortdilar.
Eslatib o'taman, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbatda sizni bahs maydoni eshittirish kutayapti. Ozodlikning navbatdagi bahs maydonida o'zbekistonliklarning spirtli ichimliklarga munosabati qay tomonga o'zgargani va o'zbek jamiyatidagi aroqxo'rlik xususida bahs yuritiladi. Bahs maydoniga ana shu muammoni kuzatib kelayotgan bahslashuvchilar taklif etildi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bir muammo, ya'ni o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Bu mavzuni olib chiqishimizga sabab mana Economist nashrining International Wine Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga tayanib xabar qilishchi, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi xolos. Mana hisobotga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili hammasi bo'lib 0.1 milliard litr aroq ichilgan. Har kishi boshiga 4.4 litrdan ichkilik to'g'ri kelgan ekan. Mana endi shu haqdagi maqolamiz qo'yilgandan keyin sharhlovchilar ko'paydi va bunga munosabat bildirishyapti. Aroq ichuvchilar haqida toshkentlik Botir yozadiki, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turishadi, lekin hech biri sumkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi mana shu, deb yozadi Botir. Va O'zbekistonda aroqning, aroqxo'rlikning ko'payishiga O'zbekiston hukumati ham o'zi ta'sir qilayotgani aytiladi. Masalan, shu o'tgan yillar davomida vodiy viloyatlarida, Andijonda, Namanganda hamda Farg'ona viloyatida hukumat o'zi shu haligi oshxonalarga va boshqa do'konlarga aroq sotish nuqtalari ochishni maslahat berganida va
unga talab ham qilishgan edi shu narsani. Bu vaqtda biz sinovchilarimiz gapirishgan edi. Xo'sh, mana haqiqatan ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi? Yoki mana bu xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan bu nimada bir nima bormi? Nima deydi haligi? Bir bo'rttirish bormi? Yoki mana Rossiya Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chindan ham aroqqa shunday ruji qo'ymoqdami? Mana shu mavzuni biz bahs qilishga qaror qildik. Demak, bugungi bahsimizda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashayotgan mana Marg'ilon shahrida Zikrilloxon 32 yoshda ular qatnashadilar. Hamda Jizzaxdan inson huquqi faoli Ziyodullo Razzoqov qatnashadi 45 yoshda. Keyin Rossiyadan Ma'rufjon 36 yoshda Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Avval shu O'zbekiston ichkarisidagi mana shu holatga bir nazar tashlasak, mana Zikrillaxon fikricha bu hisobot sal bo'rttirilgan ko'rinadi va aroqxo'rlar ko'paygan emas degan fikrda. Zikrillaxon, marhamat, so'z sizga. Shundaymi?
Shunday razim aka. Menimcha, aka, aroqxo'rlar juda hozir kam, ayniqsa bizni Marg'ilonda birinchisi viloyat hisoblanib qolgan. Anchadan shunaqa, yaqin 10 yillar qarsa kim ichgani ko'rsa, bir ichib kar qilib yurgani ko'rsa, bitta italyanda yomon odam ko'rganda narahurgandir, biroz odam jiyakinlari ham qolgan. Endi bilmadim atrofda qanaqa, lekin bizda bunchalik ko'rsatkich ko'rsatish mumkin bo'lsa, O'zbekistonda ayniqsa bunchalik ko'paytirib yuborishsa-ku.
Endi har jon boshiga 4 litrdan albatta ko'p deyapsizda bu. Masalan, siz endi bir qanday solishtirasiz? O'tgan aytaylik bir 10 yillar, 15 yillar oldinga nisbatan qanday bo'lgan? Masalan, hozir to'ylarda aroq qo'yilmaydimi yoki magazinlarda aroq kam sotiladimi? To'ylarda uni
qo'yilmaydi, masalan, Marg'ilonda. Endi Farg'ona tomonlarda olib qarasangiz, Andijonda ham qo'yilmaydi, masalan, Namangan tomonlarda qo'yilmaydi. Endi qishloq sharoitida qo'yilishi mumkin. Da oz, ko'p bas, endi masalan oldingidaqa yashillar olib kelish yo'qda. Hozir yoshligimizda yashillar olib kelib qo'yilardi, 10 ta 20 ta yashil yetmasdi. Hozir bunaqa sharoit bas, hozir odamlar ichkilikni ziyonini, foydasini bilib qolishgan hozir. Mani fikrim aka.
Tushunarli. Ziyodullo, siz nima deysiz bu fikrlarga?
Endi men bu fikrlarga o'zimni fikrim sal bo'lsa-da qo'shimcha qo'shib aytmoqchiman. Endi albatta O'zbekistonning faqat Farg'ona vodiysi tomonlarda ichimlik, aroq ichimlik sal kam bo'lishi mumkin. Lekin boshqa viloyatlarda shunday, masalan, olaylik Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarini bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha ko'rsatilgan jon boshiga 4 litrdan to'g'ri keladi. Chunki bu tomonlarda, masalan, olaylik tumanlarda juda hamda 600-700 ta aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi. Endi iste'mol qilinganda u darajada emas. Ya ichib, mast bo'lib, jamoat tartibini buzgan holatda emas, u o'zining me'yori holatda ichib iste'mol qilishadi.
Yana sizning fikringizcha aroqxo'rlik ko'paygan-a? Masalan, siz endi qaysi tomonlar nazarda tutyapsiz?
Aynan, hozir bizga Jizzax, Samarqand, Navoiy tomonlarini nazarda tutyapman. Chunki tug'ilganman o'shalar joylarda ham harakalarga bevosita qatnashtiraman. Samarqand viloyatlarida juda o'ziga yetarli.
Ma'rufjon, sal ovozlar eshitilib qolyaptida.
Eshitilyapti, oke, eshitilyapti. Yo'q, endi oke, mana bunaqa gapdi. Men ikkalaligisini, fikrligisini eshitdim. Endi ular ichyapti, misol uchun Marg'ilonda ichkilik ham deyishyapti, lekin ular bitta narsani hisobga olishmayapti. Shu Marg'ilonda yashayotganlar, aytaylik oblastda umuman yashayotganlar Rossiyaga chiqishyapti. Ular o'ttiga ichmaganlar Rossiyada ichyapti. Ikkigan o'ttigilar Toshkentga boryapti. O'sha yerda yashayapti. Men o'zim to'g'riga ichmaydiganini aytaylik 100 ta odam bo'lsa, o'shani 2 ta 3 ta donasini bilan. O'yin hammasi ichadi. 17, 18 o'zim qo'limda ham birga ishlagan bolalar bo'ldi. 17, 18 yashar bo'ldi. Bo'lmaydi degani pivo ichadi. Bo'lmadi degani. Men o'zim ichmayman, buni asiga qatti o'tiraman. Ichmagin deyman. Yoshlar, pul ishlagani kelgansan, uyingni yubor tulingni. Nima qilasan ichib? Harom, Qur'onda harom qilingan, qo'y deyman. Ha, aka, dam olamiz. Ro'za oyda ichishadi. ne to'lki bu yerda Rossiyada Toshkentni ham misol uchun o'sha kelganlar deytilmas mehnatga ishlagani pul topgani kelgan odamlar aro olib pivo olib ichadi. Toshkentda mana halol oziq-ovqat kafelar bor. Ishi mumkin emas. Lekin davlat ishlovga qo'ygan aro sotasan, pivo sotasan. Bo'lmasa sotuv sotuvga ruxsat yo'q. Bechoralar nima qiladi? Pivoni oladi, etilu 35 mingdan qo'yib qo'yadi bitta pivoni. Misol uchun. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. 2-3ta Surxondaryo olaymidi, Qashqadaryo olaymidi, aniq esimda yo'q. Odamlar kirib kelgan 35 mingdan turgan pivoni olib ichgan.
Bu qayerda bo'lyapti shu voqea? Toshkentda.
Toshkentda. O'sha halol oziq-ovqat metamata xonada, kafeda. Oylardan kelib o'tirganmiz. Da qarasam ichib o'tiribdi. Endi o'tib tez-tez kirib turaman, ofisdan bolalarni taniyman, hammasi mahalla. Kim bo'laydi? Endi okey, mana shunaqa nima deysiz? Bizga qo'yib qo'ygan ruxsat yo'q bo'lmasa. Kafe o'zim olib tashlashadi. 35 ming, 35 mingdan olib tushadi. Bu odamlar uyiga borganda ichmasligi mumkin. Nimaga? Sabab. Sabab ularni ota-onasi bor. Ota-onasi yetadi. Ota-onasi olib uyaladi. Misol uchun ayoli qo'ymas, akasi qo'ymas, akasidan qo'rqar, otasidan qo'rqar. O'shaning uchun ichmas uyda. Lekin 90-92% o'zini turgan yashayotgan makonidan chiqqanidan keyin aniq ichadi. Bu narsa aniq narsa. Demakki, men Rossiyada 2008-2007dan yurgan bo'lsam, barmoq o'ng qo'lim 5 barmoqimni sayib beraman. Nechta 3 million odamni ko'rganimman. Ichkilik juda qattiq narsa bo'ldi. Bu narsa o'zimizni obro'yimizni, o'zbekning obro'yimizni chuqur tashlashyapti. Bu juda yomon narsa.
Men Zikrulloh xonni so'ramoqchiman. Hozir mana Toshkentdagi shunday voqealarda aytib berdi Ma'rufjon. Fikrloxon, masalan, o'sha Marg'ilonda ham, Farg'onda ham shunday holatlar bo'lganmi? Biz sinovchilarimiz bu vaqtda aytishgandi, masalan, shu halol oshxonalarga spirtli ichimliklar sotasan degan.
Shunaqa voqealar bo'ldi, 2 yil oldin, Afsoyli Arab, hali Ravli deydi-ku, 100 gramdan 150 gram sotishadi-ku. Qanaqa sotinglar endi, har biridan sotasan deyishdi. Bizda shunaqa gaplar bo'lgan, 100 gram, 50 gramni sotinglar, har bir do'konni sotinglar deyildi, lekin aşağı dökeler açık değildi, lakin soda bulmadı bizde. Odanlar oldu, içmedi şunu. Sen aslında, odanlar, iki adıyla bu var. Yolbaş, 20-30 adam her mahallede ilacı çıkardı diyor. Bu dökelerde bir tek adı dökeni kırıttırıp, bir tek satılan cahiler var, kırıttırıp, iki adını içip, hiç neketi yaptı. Naka bloğu bildirme yaptığını çıkardı, bloğu bloğu kırsa, üyeti salı diyor bu gün. Ayrıca bir mağalanı buluyorken bu akıya buydu. Bu atrafta yendi, ve işte yapar, ayrıca Horazın motomorları, cüda hazır, qo'ylarning o'rkasi bu narsa. Lekin asl bunday o'ylab qarasangiz, asl ichadigan odam bilan ichmaydigan odam farqlarini ko'rsangiz, hali ichadigan odam umuman boshqa temada bu odam. Umuman bu basharasi ham boshqacha. Shundan bir odam ibrat olsa bo'lmaydimi? Ha, shu betiga qarab turib, ichadigan odamlarga har kuni, bo'lsa kunora bo'lsa ichib turadigan shu qosqadoyni bo'lsa kunora bo'lsa aroq ichib turadigan degan odam basharasi qarasangiz bir ajoyib bir rangi yo'q, hali odamda nimi yo'q. Xudo ayrimlarga shu boshqadan ibrat olsa bo'lmaydimi shu odamlar a?
Tushunarli. Mana hozir endi masalamizning ikkinchi qismiga kirishamiz. Demak, mana hozir boshlovchilar aytayaptiki, bir tomonda aytaylik, Farg'ona vodiysi viloyatlarida aroq ichish kamaygan deyilyapti nisbatan. Ma'rufjon aytayaptiki, mana Toshkentda ko'paygan va Ziyodulloh aytayaptiki, mana janubiy viloyatlarda, g'arbiy viloyatlarda ham ko'paygan deyilyapti. Xo'sh, nima uchun aytaylik, shunday mana shunday ko'p aroq ichiladi? Shuning ijtimoiy sabablari nimada? Nimada deb o'ylaysizlar? Ziyodulloh
İstimai sebepleri şuradan da buyurayım ki, çünkü bu işe koralarımızda, adamlarımızda yüde işsizlikler, sıkılışlar, kümden kümden artıp oraya kendinden de buyurayım. Çünkü ne fakat bu adli ilkelerimizde, hatta ki ayarlarımızda hem, bu köylerde onların iki kişiler, iç kişilerde şu derecede kuruç koyuyken ki, yani olaylı onun kulu da hüccatı bulgun tağdırda hem, her kanaka malumatka ilgi buluştan katkı nazar, ular ishsiz avaraya sarsanlikda yoki bo'lmasa oilaviy oilasidan ajralib shunaqa vaziyatlarga tushib qolganki bola boqish
yodilaxon yo'qchina mana qarang deyishyap gapimi
deyishyapman aka
gapingiz bo'lyaptimi uzr akam bu tashvish bunchalik olib bormaydida
yaiman o'zimiz tomonda bo'layotgan vaziyatda deyapman
Siz aytasiz, biz O'zbekiston tashkil qilardik hozir. Sharafim hamma tashkil boshda aralayotgan, bo'yotgan odamlar hozir sharafim hozir xotirjam aka hozir.
Men o'zimiz tarafda alimizo deyapman. Sizlar tomonlaringizni nima
aka? Siz tomonni o'zingiz atrofga qarang. Atrofga qarang aka.
Siz o'zingiz tomoningizga o'zingiz baho beraverasizmi? O'zim tomonim deyapman.
Ziyodulloh gapni eshitdingiz? Mana qarang. Atrofga qarang. Mana shu sizlar shahringizda choyxona borki son bor choyxonalar bilasizmi? Choyxonalar borki son bor. Kechqurun dam olib bolalar o'tirasizmi? Ashna joylarda ko'cha chiqib qarangchi, birato bo'shi bormikin?
Bo'shi yo'q.
Hammasi band. Hammasi band. Aka hozir chiqsin ko'chaga chiqib bitta joy qidirib to'rt tulpasidan borib to'rt joyda o'tiraman. Mayli bir arab usi bo'lsa ham narsa chekib bo'lsa ham o'tiraman. Dam olib osh qilib o'tiraman deb borsangiz joy yo'q aka. Masalan Ma'lon shahrida 100 ta choyxona bo'lsa hammasi band aka har kuni. Odamlar har kuni maishat qilyapti aka. Odamlar xotirjamlikdan aka bunaqa siqilishdan siqilishdan emas. O'zi xotirjamlikdan pul bo'lishdan qilyapti.
Endi sizda shunaqadi, bizda unaqa emas aka.
Ya siz hammani qoralab olmaysiz, siz hozir
yo'q, men hammani o'zim
bo'ldi.
O'zimni hududimda aytayapman aka, sizda nima bo'layotganini men ko'zim bilan ko'rganim, biror nima deya olmayman men.
Aka, sizning hududingiz ham o'shaqa, vatan o'shaqa. Navbat bata odam tiqinish vaqti tash ko'p bo'lish kerak navbat. Sizning hududingiz ham normalni bo'ldi, hamma yo'q yaxshi ketyapti aka. Ya tash naq qo'ymang aka siz. Hamda tashlik qo'ymang.
Aka, men yaqinda aka, yaqinda men Samarqanddan keldim.
Xo'p.
Samarqandga keldim. O'sha Samarqanddagi vaziyat, mana bu tog' qishloq joylardagi aholining yashash tarzini o'rganib keldim men.
Xo'p.
Umuman ish yo'q. Ular faqat ichki ishlarda quvg'unida. Bunga nima? Men siz ko'rgan, men ko'zimni ko'rgan narsani aytayapman. Lekin vodiyda nima bo'layotganini bilmayman.
Ha, sizning xonadoningiz.
Ha?
Xonadoning qarasam nechta bola bor ekan? Ha, nechta qo'y bor ekan?
Moli bor, bori ham bor, moli yo'g'i ham bor.
Aka, aka bor, bor yo'g'i demang, yo'q aka. Bangatalik qildi aka. Aka, bor yo'g'i, aka.
Zikrlaxon. Zikrlaxon. Ziyodulloh aytmoqchiki, endi hozir mana shu ishsizlikdan, keyin bir yaxshi oylik topolmaslikdan, bola chaqa boqish qiyinligidan ham, alamdan ham ichishyapti, deyilyapti. Shu gapda asos bormi, masalan, shu alamdan ham shu ichish mumkinmi, masalan, aroqxo'rlik ko'payish mumkinmi?
Ana endi qarang, men o'zimni misol qilay, keling ana qo'ni qo'shiga o'tmaylik, boshqa viloyatga o'tmaylik. Bolalar huquqini himoya qilaman deb 2012-yilda kaltaklandim, oliy sudgacha bordim, ishsizman shu bugunga qadar. Cherezir Jizzaxga tushaman ishga, har kuni obedda ichaman. Nimaga ichaman? Chunki adolatsizlikdan. Bitta bolalar huquqini himoya qilaman deb ishsiz qoldim. Meni bola chaqamni kim boqadi? Qani? Molim yo'q, ishim yo'q, nima qilishim kerak? Siqilishim kerakmi? O'g'irlik qilsam oborib qolmasa, shaxsiyatiga tegsa, sen siyosatga aralashibsan desa, nima qilishim kerak? Ana qo'ying boshqalar, o'zimni misol qildim mana.
Ha, mana qarang-da, mana bunaqa narsa. Hozir misol uchun Marg'ulonlarga ko'z yetotdilar, kuniga kunora odamni choyxonada o'tiribdi. Kuniga misol uchun kayf sofo qilib o'tiribdi. Endi qarang, 5000 so'm bilan ham choyxonada o'tirsa bo'ladi. 1000 so'm bilan ham o'tirsa bo'ladi. 100 ming bilan ham, 1 million bilan ham o'tirsa bo'ladi. O'tirishda ham o'tirishi bor. Misol uchun shu 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, 6tasi puli bor. Etilu 15 mingdan pul tashiydi, bitta oshi 1 kilo oshi xarajatini qiladi-da, bitta ham 1 kilo pomidori, 1 kilo bodring oladi, salat qiladi, osh yeb shotdimda bir-birini ko'rib, didor bo'ldi. Gap kayfda emas, gap didorda. Kayf qiladigan odam bor-ku, misol uchun bitta barma to'xon olib, magazin tagida ichib o'tib kayf ham qilaveradi. To'xonada o'tirishdan maqsad didor.
To'g'ri.
Yaxshi didor. U Marg'ulonli aka, siz choyxonada o'tirganlarning hammasini yaxshi hayotdan ekan deysiz. Gap yaxshi hayotda emas. Hayot yomon bo'lsa ham, hayot daddalar chiqib ketsa ham, hayot zo'rib ketsa ham o'zbek choyxonada o'tiradi. Nimaki erkak yig'iladigan joy o'ti.
Tushunarli, rahmat Ma'rifjon. Mana Zikrlaxon yana ulandilar, uzilib qolgandilar. Zikrlaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu hozir Ziyodulloh aytganidek shu aroq ichishning ko'payishi shu odamlarning ruhiy holati bilan bog'liqmi? Ya'ni shu alamdan ichishyaptimi?
Yo'q, alamdan menimcha aka, alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alam hozir odamlar pul borligini aytishyapti ko'pincha menimcha. Hozir aroq bordan, shundoq aroq atoq ikkita ulpadan shu pul olib kelyapsa, bitta ichyapti va chirgani qilyapti, yana olib kelyapti. Shu bilan u hozir masalan pul borligidan qilyapti shu narsani aka, tushunasizmi? Pul borligidan qilyapti. Bu odamlar hozir tushunmayapti hozir.
hozir odamlar kerakmi yo hayotda bir anaqa oxiratda o'ylash kerakmi? Bir xil yodini tushunmay, oxirat haqida gapirsangiz, oxirat inson oxirat haqida o'ylagin, bu narsa qoram. Ichmagin shu narsani, uyingdan baraka qochadi, yuzingdan nur ketadi. Desangiz, gap bu qulog'iga kirmaydi. Nimaga pardasi bor-da bu yerda, qalbida pardasi bor. Bunaqa odamlarga tushuntirishni lozim yo'q o'zi. Endi savolini kelsangiz, mana bu odamlar tashvishi ham bor, baqiylar, tashvish yo'qda, tashvish hamida bor. Hozir shu shu tashvishni shu arablar yengib kelar bir xillar. Nima shu araq o'rganib qolgan.
Fikrlariga men ham bitta qo'shimcha qo'shmoqchi edim. Agarda bizda O'zbekiston islom davlati bo'lganda, hozir bu kishi aytgan narsa hammasi o'sha Qur'onda ko'rsatilgandek bo'lar. Lekin bizda davlatimiz bunaqa emas. Qur'onda ko'rsatilgan amallarni biz shu paytgacha ham bajarmaganmiz, bundan keyin ham bajarolmasa kerak. Shuning uchun odamlar majburlikdan, chunki bu aroqni ichib o'sha mushkulini oson qilsammikan deydi, o'sha palajenidan qanday chiqib ketsamagan deydi, odam kayfiyati buzilganda siqilganda ichadi. Uni mast bo'lish uchun, bir ishni bitirish uchun emas. Siz aytganchalik erta bilan turib namozini o'qisa, keyin halol ishni qilsam deb turib niyat qiladigan bo'lsa, agar faqat yotgan odamga xudo bermaydi, senda harakat bo'lsa menda barakat deydi.
Demak, mana yakunlovchi qismiga keldik bahsimizda. Demak, mana bahsdan so'ng mana o'zbekistonliklar haqiqatan ham aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki yo'qmi? Mana shunga endi qisqa-qisqagina va lo'ndagina yakunlaymiz. Marhamat, Zikrlaxon. Mana shu aytaylik, mana bu xalqaro tadqiqotning markazi haqiqatan hisoboti haqiqatan bo'rtirilganmi yoki to'g'rimi shunday?
Bu gap aka to'g'ri aka. To'g'ri. Nimaki haqiqatda bizda odamlar xotirjam bo'lib ketyapti. Ko'pchilik kayfga berilib ketyapti. Ko'pchilik ortiqcha mushkulchilikka berilib ketyapti. Har kuni maishat, boshqa shuncha aroq bo'lib ketyapti aka. Buni to'g'ri tushuntirish mumkin, to'g'ri tushunish mumkin, lekin ana shu narsada qaytarish shuni aka, bitta maslahat gap bor. Shunaqa iloji bo'lsa, shu bir aqlli inson chiqib turib, bir aqlli inson chiqib mana shularga shunaqa tarbiya berish kerakki, shunaqa gapirish kerakki, asl odamlarni ko'ziga qarab yomon ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. Shundagina yuqori narsa.
Rahmat. Ziyodulla, marhamat.
Endi o'sha mavzumizni sal e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistondagi boyagi aroqxo'rlar. Ichyaptimi, iste'mol qilyaptimi, men buni to'g'ri deb bilaman.
O'zining huquqini bilasiz.
O'zining huquqi. Chunki chunki ichyapti. Birovdan tortib olmayapti. Yoki bo'lmasa tartibni buzmayapti. U bilan sen biron joyga borishing kerak, bu narsaga qilishing kerak, javobgarlikka tortilishing kerak degan narsa ketmaydi. O'zbekistonda aroqni iste'mol qilyaptimi, qilmayaptimi? Iste'mol qilyaptimi, aroqxo'rlar ko'payadi, tamam.
Rahmat. Ma'rufjon.
Endi mani fikrim bular to'g'ri hisobga olgan, endi sal oshirgandiru. Sochim kishi boshiga 4 litr 400 grammdan bu menimcha ko'p u. Fikrimcha misol uchun 90-chi yillarga o'xshab dinni kuchaytirish kerak. Nimaki 90-chi yillar Toshkentda bozorda suvda qotgan odamlar hatto ibodatlarga, mana juma namozlarga boshqa molni shunday tashlarda ketavorardi. Hech kim o'tgan aholi molga tegmasdi hech nima. Mana kimni narsasidirdi, egasi namoz ketgansa bo'ldi deb ketardi. Hozir egasi tursa ham o'g'irlab ketishadi. Mani fikrimcha odam ibodatda bo'lish kerak, Allohni esdan chiqarish kerak emas. Nimaki hamma narsa o'limini Allohni esdan chiqargandan kelib chiqadigan narsa. U anaqam bo'lib qoldi, boy aytgandek, qiynalib qoldim, u bo'ldim, bu bo'ldim, hammasi bahona. Musulmonmisan, musulmonligingni qil.
Rahmat. Faqat men oxirida bir rivoyat aytib bermoqchiman. Men buni bilmayman, qaysi yillar eshitgandim. Go'yoki bir gunohkor bandaning oldiga bir kosa may va chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq va bir ayolni, qizni olib kelib qo'yishadi. Aytsa, shu uchalasidan uchalasi ham gunoh. Faqat bittasini sen qilishga majbursan. Yo bir kosa mayni ichasan, yoki shu chaqaloqni o'ldirasan, yoki mana bu qizni zo'rlaysan. Nomusiga tajovuz qilasan dedi. Keyin u odam o'ylab turib, shu eng yengilrog'i shu mayni ichib qo'ya qolay dedi-yu. Mayni ichgandan so'ng mayning kuchi o'zini ko'rsatadi va u ko'ziga hali qiz chiroyli ko'rinib, qizni zo'rlashni boshlaydi. Qizni zo'rlayotgan paytda chaqaloq big'illab yig'laydi va qo'li bilan bir urib, uni o'ldirib qo'yadi. Va shu bitta mayning orqasidan shuncha bir falokatlar yetaklab kelgani bu rivoyatda aytilgandi. Endi bu bahsimizni biz davom ettirishni yoki bunga o'z fikrlarini bildirishni tinglovchilarimizning e'tiboriga havola qilamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuda bahslashdik. Demak, mavzuda Marg'ilondan Zikrlaxon, Jizzaxdan Ziyodulloh hamda Rossiyadan Peter shahridan Ma'rufjon qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Allah asrasa hamma o'zani. Salomat
bo'ling. Bahs maydoni eshitirish edi. Bahs maydonida bugun ko'tarilgan mavzu xususida siz ham fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Sinovchi shu soatga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar mana shulardan iborat edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.